parolomondo.com.
Hey, cara auscultanto, estas tre bone retrovi vin tie ĉi en nia radioprogramo Parolu Mondo. Elsendas Rede Boa Nova en San Paulo, Brazilo, kaj je via dispono kun tovoa enhavo ĉe parolumondo.com. Uko en Roterdamo. Interesa el montro de cunestado inter la esperantistoi, vasta cae riccia libroservo, interesai prelegoi cefe tiui de la Universitato de Esperanto, homoi el plurai landoi cae parolantai plurain lingvoin. Resume, nur interesa rencontigio. Belarta concurso, premiitai en la ciara uco la brasilanoi Paulo Sergio Viana, San Paulo, pro la infana libro de la Iaro, Breno cae Bruno, el doneio oportuno. Breno cae Bruno, temas pricolora tridec du pagia virco, pri amicetso inter labradora hundo cae ties mastro. Di estes originale verkita en Esperanto de Paulo Sergio Viana, quiu iam quelc foie antaue estis premiita en la belartai concursoi, inter alie per la unua premio en la prosa brancho en 2002. Geraldo Matos, per la teatrajo Amo ne murdas, li ricevis la duan premion, la unua cae la tria locoi ne estis premiitai. Parolu, mondo! Mi ce estis la convenon de la belarta concurso, cae tie Humphrey Tonkin starigis debatoin cun la ciara iugintoi pri la qualito de la alvenintai esseoi, poemoi, teatrajoi, filmoi cae musicoi. Ili taxis la materialoin iom pli malbonai, giuste pro la qualito. Tonkin commentis pri la gordimanco inter la tiel bonai materialoi ie dispono en la gazetoi cae la reto cae tiui quiuin ili ricevis por la belarta concurso. Oratora concurso. En la oratora concurso de la naudectria UCO en Rotterdamo partoprenis quin geiunuloi el quin landoi. La unuan premion gainis Daniel Moreno Martinez el Mexico pro parolado pri la temo. Ciu oni devas contrabatali la malaperon de lingvoi, la duan premion ricevis David Welsh, el Norvegio, quiu tractis la temon, ciu povas harmonie convivi malsamai culturoi, cae la trian Francesco Maurelli, el Italio, quiu parolis pri la sama temo kiel la laureato de la unua premio.
Esperanto.
Morgau, en Brasilo, oni festas la tagon de la patroi, en ciu dua dimancio de augusto. Estes tempo festi cae gratuli, foie bracumi donatsi ion quisi al la patroi, tiui tre gravai estuloi. Pro tio, Parolu Mondo hodiau ricevas la ceeston de James Piton.
Intervjuo.
Saluton cara James Piton, estu bonvena ĉe Parolu Mondo.
Saluto Mirna.
Unue James, faru resumeton pri via Esperanta vivo kaj agado.
Mi estis lernanto de David Bianchini en 1988, kaj do por mi tiu ĉiaro estas jubilea, por tiel diri. Cae, ciam, in alunua lezione li clarigis che quelcae interni tutte ne havos tempon, cae emon a atingi esperantistetson, cae mi tiam credis che mi estis unor tivi. Seri, compreneble, mi plene eraris, cune? Ciar, mi poste farigis estrarano de la clubo, cae presidente de Cultura Centro de Esperanto in Campinas, cae poste mi estis estrarano de Beio, cae anco de Teio, pri informado, in naudec vindis, naudec sep, cae mi agadis en UEA, ec de 2000, ciel comitatano, cae chef delegito ec de 2003, post la morto de Simil Ledon. Do, mi havas iom da activajo por ocupidi en Esperanto Vivo. Kai do cetere mi okupiĝas pri Esperanto ankaŭ inter miaj hobioj, ĉar mi estas filatelisto kaj mi havas Esperanto-kolekton kun poŝtmarkoj kaj filatelaĵo, kiu partoprenas regule partoprenas ekspoziciojn, kaj ankaŭ mi interesiĝas pri la historio de Esperanto pere de Esperanto-poŝtkartoj, kiu estas vera minejo de malgrandaj perditaj faktoj pri la historio de Esperanto.
Kaj prezentu al ni, cara James, vian familion.
Do, mia familio consistas el mia edzino Isis, kiu estas psikologo kaj ankaŭ ŝi estas aktiva esperantisto. Ŝi estis la antaŭlasta prezidanto de BEIO. Kaj ni havas kvinjaran filon Jean, kaj nian filino Milena, kiu tiu semajne fariĝis trijara.
Ah, bonege, en kiu tago?
En la kvina de Augusto.
Ah, bone, kiu estas kun vi nun en la ĉambro?
Nun estas jante ti.
Kisu lin mia nome. En unu el la registritaj paroladoj de profesoro Ivo Lapena, li prezentas la denaskajn esperantistojn kiel unu el la manieroj daŭrigi la ekziston de Esperanto. Kiuj malfacilecoj estas en tiu prezenti Esperanton al filoj?
Bone. Vi scias, ke ni esperantistoj scias paroli pri lingva egaleco, lingvaj rajtoj, demokratio, pri akuzativoj, pri korelativoj, sed malmulta scias la signifon de ĉiutagaj vortoj en familio, kiel vindaĵo, kiel suĉbotelo, kaj ĉiutagaĵoj en la domo. Do ni kiam oni decidas ke oni paroligos la infanojn, oni devas esti preta por lerni tiujn vortojn. Kaj temas pri tute nova mondo, tute nova vorto stoko. Kaj la infanoj devas kompreni ke tio ne estas tiel streĉiga situacio kiel ĝi vere estas por ni. Estas malfacile paroli fremdan lingvon la tutan tempon. Kai por mia gefilo Esperanto estas mia denaska lingvo. Kai mi ankoraŭ sukcesas ŝajnigi tion al ili. Kvankam mi scias, evidente li konscias, ke mi parolas la portugalan al ĉiuj aliaj.
Kiamaniere vi prezentas Esperanton al viaj gefiloj?
Bone, mi havas iom maltipan bonŝancon, ke mia edzino estas Esperanto-parolanto ankaŭ. Do, ŝi ne nur subtenas la ideon, sed ŝi ankaŭ mem povas partopreni la babiladojn en Esperanto kaj instigi la infanojn, ke kiam ni parolas en Esperanto, oni laŭeble respondu ankaŭ en Esperanto. En tiu senso, Jean estas tre disciplina, li neniam respondis al mi la portugala, li ĉiam respondis nur en Esperanto. Kai do ni decidis tion, mi alparolas ilin nur en Esperanto, kai Isis ambaŭ lingvojn uzas laŭ la situacio. Kai tio estas utila, porque la infano ne konfuziĝu, ĉu ne? Ili ĉiam scias, kiun lingvon ili uzos kun mi. Kai komence ni uzis la esprimo, kion ni parolas en la lingvo de paĉjo. Dovis. Eble ne ĉiu esperantisto estas alkutimita al tiu formo, ĉu ne?
Yes.
Por mi tiel kara, kiu estas paĉjo, la karesa formo por patro. Do, ni parolis la lingvo de paĉjo, kaj iom post iom ni parolis, do, kion ni diras en Esperanto. Kaj kompreneble estas en aĝo, kiam ili jam konscias, ke ne ĉiuj homoj ĉirkaŭ ni parolas aŭ eĉ komprenas Esperanton, ĉu ne? Kai essas ankaŭ en tiu dojan, essas en tiu ádio, que la infano tre rapide ŝanĝas de unu la lingvo la alia, sen miksi vortojn de unu lingvo en la alia. Do, ĝis nun ni ŝatis la sperton ke ni havis en Esperanto-aranĝoj, ni partoprenis en kelkaj ŝtataj kaj regionaj renkontiĝoj, kaj kelkaj inter niaj samideanoj jam estas malnovaj konatoj por ili. Mi povus rakonti ankaŭ, ke antaŭ unu semajno ni gastigis hejme japanan esperantiston, kaj estis tre bele konstati, ke la infanoj povis komuniki kun tiu gasto, eĉ kiam ni ne estis proksime.
Kaj ĉu tiu via gasto estis Tsukuro?
Jes, Harada, jes.
Li estas nia aŭskultanto, mi profite sendas kison. Kisan Tsukuro, li estas preska brasilano, ĉu ne?
Ah, jes, tio estas la plej brazila japano kiu mi jam renkontis.
Yes. Bone, mi jam trovis verdajn patrojn, kiuj parolis al siaj infanoj nur esperante dum la unua infanaĝo, sed ne kuraĝis instrui gramatike Esperanton al la filo pro la timo streĉigi la infanon. Kion vi pensas kaj iam mem spertas pri tio?
Nu, estas amuse tio, non ĉiam pensas pri gramatiko dum ni ĉiuj. Portugal parolanto. Ni bone parolis la gepatran lingvon kaj eniris la lernejon por vere lerni la lingvon, por tiel diri, formale lerni la lingvon, nur kiam ni estis jam sepjaraj, ĉu ne? Kaj tiam ni estis jam plenaj parolanto de la lingvo. Do, ni ne multe zorgas pri tiu afero gramatiko. Gravas ke la infano aŭskultu kai al cutimidio al que leble play bona esperanto parolado, né? Kai compreneble mi devas mi mem devas observe que mi pronuncias bone, que mi ne forgesas acusativon, que mi ne parolas tro estumble, que el mi emas paroli la portugalan, sed que leble play nature. Ni ne estas esperanto robotoi. Kai do, ni ne multe pensis ancora pri tio que Jean ou Milena lernu tui la alfabeton de Esperanto, que vankam ni jam presentis la alfabeton, la chapeloin de la literoi, sen gravas que ni constatas que ili progressas em la vera kai reala uso de la lingua. Ne forgesante que leble play multe ne forgesas la acusativo, un exemple, kai ripetas la modelo en que ni donas, né? Infano mal probable estos pli bona parolanto ol sia gepatroj.
Yes.
Piaggio, ĉu ne?
Yes.
Do ni devas doni modelo en bona.
Kai kion vi povas diri pri la materialoj? Por montri Esperanton a la infanoj. Ĉu estas sufiĉe bona kvanto da materialo en Esperantujo?
Yes, ekzistas. Vi eble memoras pri tiu granda serio de ĉinaj infanlibroj, kiu estas la plej multe estas tre ĉarmaj. Mi sukcesis iom post iom en brokantejoj aĉeti multajn titolojn de tiuj ĉinaj infanlibroj. Que bedaurinde ne plu estas eldonatae, cae nia infano essas tre... Tiam tre estivolae.
Yes.
Veno te ti diri saluton.
Saluton?
Yes. Bone. La infano e tre interessidios pri la libroi, cae ni laueble... Que leble play ofte legas... La infan libro en prorili, ĉu ne? Ekzistas materialo en Esperanto por infanoj, sed bedaŭrinde ĝi estas malofta kaj ne multe donata en Brazilo. Do, mankas materialo, jes, sed ankaŭ ne mankas bona volo de la kuraĝaj brazilaj gepatroj kiuj provas instrui sian infanojn paroli denaske Esperanton.
Bonege.
Do, nia celo instrui Esperanto al infanoj, almenaŭ ni kaj Isis, ni pensas ke ni volas doni al ili rimedojn, bonajn rimedojn, porque ili konatiĝu kun nia mondo, ĉar en Esperantujo estas tiel interesaj kaj bonaj homoj, ĉu ne? Kaj ni volas ke nia infano estu kiel eble plej bonaj civitanoj de la mondo kaj laŭeble feliĉaj, ĉu ne? Kaj en nia movado ni mem trovis tion kaj ni esperas ke ili plu interesiĝu pri la afero kaj almenaŭ se ili ne fariĝos esperantistoj, ke tio almenaŭ instigu ilin respekti la diversecon de la mondo, de la homaj kulturoj, kaj per Esperanto ni sukcesas pli facile montri tion al infano.
Vi estas nia auscultanto. Parolu mondo.
Kia estas la movado por la Esperanta e familioj?
Bone, ekzistas circa UEA, ekzistas Rondo Familia, kiu estas agado por kunigi tiujn gepatrojn tra la mondo. Oni kalkulas ke estas circa 1000 aŭ 2000 infanoj circa la mondo kiu spertas tion hejme via Esperanto parolado de nasca. Kai do tiu gepatro tiam havas simila en duboin kiel solvi kiel reprodukti la eble plej bone la realajon lingvan por la infanoj kai ili dividas ankaŭ la ĝojon kai la raportas pri la evoluon de sia infanoj do tiu oni povas serĉi ekzemple en la hejmpaĝo de UEA duoblavo .uea.org Oni povas serĉi pri Rondo Familia.
Bonege. Ĉu inter tiuj duboj estas ankaŭ gramatikaj duboj?
Jes, kiel oni solvis ekzemple vortojn, banalajn vortojn, kiel mi diris esperantistoj ne scipovas. Mi supozas ke multaj esperantistoj divenos, sed verŝajne neniam uzis la vorton glitejo. Ao balancilo, ao pendolilo, né? Que essas vorto grave por infano aí. Caído la gepatro e tie em tio e discute listo de gepatro e interchanges esperto em pri vorto e pri dubo e pri la evoluda na infano aí. Familiano e que o tiam credas que tio do lingvetso estos malbona por la infano, ĉu vi estas certa ke vi rajtas fari tion al infano, uzi du lingvojn hejme. Do estas tiuj malnovaj demandoj jam tute jam superitaj, ĉu ne?
Yes.
De faka esploro ke du, tri, eĉ kvar lingvoj en la infanaĝo samtempe laŭ sana maniero ne tute ne konfuzigos la infanojn. Seria te male tio donas nova in defio in alla desenvolvido della infano.
Yes, prave. Oni vivas sur iu mondo ancora tre malfavora alla ideo de Esperanto. Kai la lingvo, kai la interna ideo. Ĉu vi kredas ke via nepo sia tempe iam benos vin pro la reala akcepto de Esperanto sur la tero?
Yes, tio, essa bona demanda, né? Que um da generação iam parolis esperando, me calculas ia ao menos 5 generações, tio, né?
Yes.
Que iam conatidis com esperanto, com a espero que la nepo en in benos.
Yes.
Bom, e essas optimisto.
Bonegue.
Optimisto, cai que ele dirite se mia in nepo en ne parolis esperanto no reime, que ao menos nia exemplo aí. Estu suficie porque ele constiu pela diversetos de la mondo.
Tu vi pensas que tiui esperantista e gepatroi ne predevas presente esperantan al sia filo?
Não, estas interessa de fio, que vancam estretiga de donas grandem compensoem. Chanes a mim que mi sequas la lingua ne evoluam de minha infanoe. Cai pri la Portugala, cai pri Esperanto, chanes a mi que mi sequas de pli proxime ol miei colegoi, ol miei conatoi. Cai tio evolueto, tio pacheto que mi faras na lingua, tio memstara uso de la lingua, estas conquereto que mi atingas. Ti semaine, exemple, já mi cantes ali por certi, pri vestajo, mi cantes, cai uses la formon Quasal la chemiso estus de Jean. Cai liniture agis a mi, sed di estas.
Ah, bonegue.
Comprenis, que van que a mi mem ne constis que mi uses tiun formo quasal, né? Quasal di estus, que o estas ne recta por la Portugala lingua, ne recta nesses paralelo em la Portugala. Cai li iam comprenis. Do tio eta evolu estas joio que la peno valoras.
Yes. Quion mensagion vi lasas al nia auscultanto pri la patrezzo?
Bueno, quem vi invites min alla teu ti parolado, mi observu mis pri la fero, pri la rolo de patro, kai mi pensis che la patrino c'ha essa stiu fisica contatto, de comença fisica contatto. Essas iam et instincta por ni, tu né, turni già alla patrino. Dum la patro devas conqueri tiun amon de la infano, cioè, per buon esempio, per cesto, per amo, per sindedicio, cai mi credes che mi esas felice che mi tion atingis.
Bonege.
Do la messaggio che mi povas doni, vi patro e transdono vian plei bonon, ancao vian amon al esperanto, cai via infano e respectos, cai certe dankos vin, la estonto. Do felician patrotagon al ciui auscultantoi.
Yes, bonege. Kai al vi, James Piton, nia patra modelo en Brasilo, mi
Ove.
desiras felician tagon ke vi pli kaj pli konkeru ĉion ĉe viaj gefiloj kaj ĉe via amata Isis. Mi dankas vin, James.
Mi dankas vin, mi.
Parolumondo.com Kaj nun vi auscultas la musicon Pai Herói de Fábio Júnior. Vi auscultas gin en la portugala lingvo, porque parolo mondo, fala mundo, desiras al vi, felician tagon de la patroi.
Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30. Longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo cura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi, mas eu, pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje comigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz.
Parolo mondo.
En citiu elsendo, Emilio Cid, preparis por vi tovoan en havon. Parolomondo.com, Cristo corpa festo, en quiu vi conatiges con uno el la festai el montroi de fido de la catolica religio. Citie vi audas la vocio registron de Emilio Cid, cae en nia pagio spectas la enhavon per nia tovoa programo. Ausculto Emilio Cid.
Parolumondo.com
Cristo corpa festo. Corpus Christi, latinae vortoe por Cristo corpo, estas malstatica festo de Catholica Ecclesio, quio celebras la ceeston realan cae substanzan de Cristo en la Eucaristio. Gi ocasas en la jaudo post la dimancio de Sanctega Triunuo, quio siavice ocasas en la dimancio post Pentecosto. Estas precepta festo. Tio estas, la catholicoe devas specti meson en tiu tago, en la maniero definita de la episcopa conferenzo de la concerna lando. La processio tra la stratoe plenumas, ciam ocasas, recomendon de canonica codo, cio determinas alla diocesa episcopo gian ocason tie, cie eblas, por attesti publice la amon alla sanctega Eucaristio, cefe en la solenno de corpo cae sango de Cristo. Estas recomendate che tiu tage la episcopo ne mal estu en la diocezo, excepte pro urgega cae gravega motivo. Historio. La solenno de corpo cae sango de Cristo devenas de la dectria iarcento. La catolica ecclesio sentis la besonon rimarchigi la realan ceeston de la tuta Cristo en la consecrita pano. La Cristo corpa festo estis creita de Papo Urbano la quara per la buleo Transiturus de la 11 de Augusto 1264 porque oni celebru gin en la jaudo post la festo de la Sanctega Triunuo quiu ocasas in la dimancio post Pentecosto. La Papo Urbano la quara estis antau farigi papo la monaco Jacobo Pantaleono de Troyes, arcdiacono de diocesa monaharo de Liege, Belgio, quiu ricevis la secreton pri la visioi de augustena monahino Iulia de Mont Cornilon, quio postuladis feston pri Eucaristio dum la liturgia iaro. La Fête Dieu, festo de Dio, comencis en la parocheio de Saint-Martin, en Liège, iaro 1230, con permesso de la arcdiacono por la Eucaristia processio nur en la pregeio, celante proclami la dancon al Dio, pro la donacego nome Eucaristio. En 1247 ocasis la unua Eucaristia processio tra la stratoi de Liege kiel diocesa festo. Poste gi farigis nazia festo en Belgio. La messan texton componis Sancta Tomaso de Aquino, quiu pro amo alla liturgia tradizio, usis quelcain el la antifonoi, lezionoi kai respondoi iam usatai en kelkai eklesioi. La monda festo de Cristo Corpo estis decretita en 1264. La decreto de Urbano la Quara mal multe disvastigis, char li mortis iom poste. Sed gi disvastigis tra quelcae pregeioi, kiel en la diocezo de Colonio, Germanio, kie Cristo Corpo estas celebrata de antaŭ la jaro 1270. La processio ec aperis en Colonio, kai disconigis unue en Germanio, poste en Francio kai Italio. En Romo oni gin festas de 1350. La Eucaristio estas unu el la sep sacramentoi kai estis decretita dum lasta vespermangio kiam Jesuo diris: Tiu ci estas mia corpo, tiu ci estas mia sango. Cetion faru por memorigo primi. Char la Eucaristio estis celebrita unua foie en la Sancta Jaudo, tial Cristo Corpo estas celebrata ciam en Jaudo post la post Pentecosta dimancio. La festo en Brasilo. En multai portugalai cae brasilai urboi, oni cutimas ornami la stratoin tra kiwi la processio passas per tapisoi mult colorai cae designajoi de religia inspiro. Tiu ci agia festo ja estas tradizio en Brasilo, cefe en historiai urboi, cae ricevas mal novain cae novain cutimoin, cae la ornamoin congruas cun la locai cutimoi.
parolomondo.com
En tiu monato, la quinan de augusto, oni festis plian iaron de la unua Esperanto Congreso en Bulonio Cemaro, kai en tiu congreso estis disconigata a la esperantistoi la fundamento de Esperanto. Ĉu la fundamento ankoraŭ validas? Ĉu la fundamento de Esperanto ankoraŭ estas verko elstara en nia movado? La Ĉina belvoĉa radiparolanto Jumping Jiao legas por vi la prelegon kaj rimarkojn de Floriano Pessoa pri la fundamento de Esperanto. Akompanu.
Rimarkoj pri la fundamento de Esperanto. En aŭgusto 2000, la fundamento de Esperanto datrevenas, sed ankoraŭ restas fama nekonato inter la plimulto de la esperantistoj. Kio do estas tiu fundamento? Ĉu ĝi efektive gravas? Kaj laŭ emfaza peto de Zamenhof, ĉu ĝi plu devas troviĝi en la manoj de ĉiu bona esperantisto kiel konstanta gvida dokumento? Jen esence nia hodiaŭa temo. En kies pritrakto mi multe uzas konceptojn kaj informojn el la fontoj cititaj en la bibliografio. En la unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonio ĉe Maro, Francio, dum la kunsido de la 9 de aŭgusto 1905, estis aprobita la deklaracio pri la esenco de esperantismo, kies kvara paragrafo interalie tekstas: La sola unu fojon por ĉiam deviga por ĉiuj esperantistoj fundamento de la lingvo Esperanto estas la verketo Fundamento de Esperanto, en kiu neniu havas la rajton fari ŝanĝon. La fundamento de Esperanto estas verko de Zamenhof kaj konsistas el antaŭparolo, fundamenta gramatiko, ekzercaro kaj universala vortaro kun traduko en kvin lingvoj. Ĝia unua eldono fare de la franca firmo Hachette aperis en tiu sama jaro. La naŭa eldono 1963, kies titolpaĝon ni nun vidas, entenas ankaŭ la gramatikon en kvin lingvoj: franca, angla, germana, rusa kaj pola, kaj filologian studon de la akademiano Ondre Albu. La antaŭ parolo al fundamento verkita ankaŭ de Zamenhof klare difinas la celon de la verko kaj la manieron kiel la esperantistoj devas agi rilate al ĝi. Ni provu resumi la mesaĝon de la kreinto de Esperanto. Por ke lingvo internacia progresu kaj neniam disfalu, ĝi nepre devas havi klare difinitan, neniam tuŝeblan, neniam ŝanĝeblan fundamenton. La aŭtoro de Esperanto rigardas la tri verkojn de la fundamento, dekses regula gramatiko, universala vortaro kaj ekzercaro kiel leĝojn, kaj neniam permesis al si, almenaŭ konscie, pekon kontraŭ tiuj leĝoj. Ĝis la tempo kiam aŭtoritata institucio decidos alie, ĉio kio troviĝas en la fundamento estas deviga por ĉiuj. Kai cio cio estas contrau tiu libro devas esti rigardata cio malbona, ec se verkita de la autoro de Esperanto mem. La ceteraien verkoien de Zamenhof oni rigardu cio modelai, sed ne cio devigai. La fundamento devas esti netuŝebla ec cun siai eraroi. Quancam la fundamento ne estas la plei bona lerno libro cae vortaro de Esperanto, ĝi tamen devas trovigi en la manoj de ciu esperantisto, kiel konstanta gvida dokumento. La fundamento ebligas distingi vortojn kaj regulojn oficialajn, kiuj devas trovigi en ciuj lernoverkoj de Esperanto, de la vortoj kaj reguloj rekomendataj private. Ĝi estas konstanta kontrolilo, kiu garantios unuecon. Malgraŭ la netuŝebleco de la fundamento, la lingvo povos evolui per vojo natura, ricigo per novai vortoi, sed nur en literaturo, singarda en conduco de novai formoi, parallele cun formoi malnovai, ciuin oni trovos tro malopportunai. Tiui lastai farigios arcaismoi, sed ne estos changitai au forigitai. Rolo de la fundamento en la historio de Esperanto. Gi estas historia documento caracterizanta la unuan periodon de Esperanto, kiam la lingvo ancora ne havis la nunan inercian forton de la tradizio, kai do estis facile detruebla. Gi helpis gvidi la esperantistoin por contraustari pereigain reformoin de la lingvo, kiel en la Ido kriso en 1908. Malgrau gia concisezzo, la fundamento, kies partoi estis divers epoche verkitai, consistigis la cefan fonton, kiun homoi kieo Grabowski, Kabe, Buchle kai aliai pioniroi usis por lerni Esperanton. Ĉar la exerzaro estas plena de exemploi pri la klasika usado de la lingvo. De la comenzo gis nun, oni obeas la fundamenton rilate morfologion cae vortfaradon, cae pri la formo de la vortoi en la universala vortaro. La lingvo do restas unuetsa sur la bazo de tiui fundamentai documentoi. Tamen neniu obeis, nec povas obei la fundamenton en ciui giai lexicologiai detaloi. Tre frue comencigis la enconduco de novai vortoi, hospitalo, malsanuleio, postmarco, signo de posto, kai tiel plu. Cetere la antau parolo mem antau vidas la ricigon de la lingvo per la vojo de neologismoi, arcaismoi. Ancora nun la fundamento estas citata kiel autoritata fonto pri esperantologio, kiel en la polemico pri la problemo de la passiva participo ataita. Quancam la fundamento hodiau estas nur nome conata de la plimulto de la esperantistoi, la lingvo plu restas unuetsa, ancao pro gia ne recta influo, nome pro la laboro de singdonai verkistoi, grammatikistoi, vortaristoi, kiui sorbis la spiriton de tiu verko, kai zorge registris kai usis la evoluintan lingvajon de Zamenhof, cae de aliai bonai autoroi, en belletro, en scienzo, tecnico, cae en la ciutaga vivo. La fundamento estas mejlo ŝtono, signal ŝtono montranta la vojon, ian interkonsentitan minimumon. La esperanta tradicio entenas kaj preterpasas tiun minimumon, kaj permesas materiale preteratenti, sed senkonscie respekti la fundamenton de Esperanto. Komentoj pri la enhavo. Ni resumu kelkajn el la plej konataj rimarkoj pri la enhavo de la fundamento. La fundamento prezentas la strukturon, la generalajn konturojn kaj la bazon de la komuna lingvo, sed en 1905 ĝi jam ne estis la tuta lingvo. Tiam Esperanto jam kreskis per novaj radikoj, neologismoj, iuj vortoj arkaiĝis, ĉe aliaj la signifo modifiĝis, kaj la stilo fariĝis pli internacia. Ĝis kia grado oni devas obei la leksikologian enhavon de la fundamento? Ni sekvu la ekzemplon de Zamenhof kaj de aliaj bonaj aŭtoroj, aŭ alivorte, ni cerpu eo nia tradizio. La tradukoi de vortoi en la universala vortaro estis revisiitai cae correctitai del Academio de Esperanto. Tiu laboro comencigis jam antau la Geneva Congresso, dauris gis 1914, cae pro la monda milito estis publicigita nur en 1922. Exter la concreta enhavo, morfemoi cae reguloi. La fundamento posedas ian concepton cae spiriton, cium caracterizas naturezzo, internaziezzo, simplezzo, regulezzo, cohero, clarezzo, logico, libero, necesso cae sufficio, cae bonsonezzo. Ne nur la reguloi, sed anceo tiui principoi devas esti obeatai. La celo de la fundamento estas starigi en la cerbon de la lernantoi kaj uzontoi la giustan lingvosenton. Trovigas en la fundamento ne suffice clarai punctoi, exemple, pri usado de la nedifina articolo la. Zamenhof, kies lingvo uso ofte devis de la fundamento, ne consequence usadis la articolon la. Tio evidentigas jam eo tiui frasoi kiui temas pri la articolo mem. Exemple, en la paragrafo 27 de la exerzaro, gia usado estas la sama kiel en la aliai lingvoi. En kiui aliai lingvoi? Certe Zamenhof ne celis ciuin kvin lingvoin de la fundamento, char du eo tiui, la russa kaj la pola, ne havas articolon. Do la estas malprave uzita. Mancas en la fundamento regulo pri la uzado de la reflexivai pronomoi si kaj sia. Foresto de reguloi pri uzado de la participoi povas naski diskutojn, kiel la fama afero pri ata ita. La praktiko montras, ke malgraŭ la naŭa regulo, ciu vorto ne estas parolata kiel gi estas skribita. La consonanta grupo kz, markzelo, existi, exameno sonas kz, cer kz estas tro malfacile prononcebla. Concludo. Lerno libron oni devas ne tralegi, sed tralerni, scribis Zamenhof en la 31 paragrafo de la exerzaro. Se ni acceptos la consilon de la maestro, cae tralernos la fundamenton, ni sendube estos diplomitai pri la basa Esperanto. Plie ni conatigios kun, au plibonigos nian konon pri la kvin lingvoi, en kiui estas tradukitai la grammatiko cae la universala vortaro. Kieu cia homa verko, la fundamento estas neperfekta, cae Zamenhof ne sen erara, sed ni ne forgesu che li ne fin faris la lingvon. Gvidate de genia clarvido, li preferis che la tuto de la usantoi helpu completigi lian vercon. Jen la causo de la antaue priparolitai mancoi. Rilate eraroin cae malcoheron, ni memoru la condicioin de lia laboro. Post longa dejorado kiel curacisto, li devis verkigis mal frue en la nocto, cae ia foie preter attentis ion. Crome, Esperanto estas pli flexebla ol oni ordinare supposas, sen la rigidezzo quiun postulas iui criticantoi.
Ciui textoi de nia radioprogrammo estes ie via dispono ce la pagio parolumondo.com. Tie al clacu la frason. Legu plu tiun articolon. Kai ien la fino de nia hodiaua el sendo. Mi esperas che di placias al vi tiom che vi contacto nin. Kai do racconto via in impresoin pri nia laboro. Ne forgesu che via i reagoi estes tre gravai por la sequo de nia programo. Nia adreso estes rede che radioboanova.com.bro. Dis la proxima semaino, acceptu la bracomon de Emilio Cid cae Mirna Marino.
Parolomoto.com